Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Obama na Kubi.
This is a historic visit.
Ovo je istorijska poseta i istorijska šansa za direktan susret sa kubanskim narodom.
Migranti i dalje stižu u Grčku. Nađa Savčenko ipak još nije proglašena krivom. Čitanje presude u toku. Muškarac se raznao bombom u centru Beograda. Sutra pretežno oblačno do 17 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa govori kosovski premijer Isa Mustafa nakon što je portal Insideri.com izvestio da se njegov brat pridružio prošlogodišnjem talasu kosovskih migranata koji su ilegalno ušli u zemlje Evropske unije gde su potom tražili azil.
Bilo mi je žao kada sam čuo za to, ali i on je podelio sudbinu mnogi naših građana koji su ili zbog socijalnih razloga, nezaposlenosti, te uz nadu da će im se rešiti problemi van zemlje, odlučili da odu vani.
U ovoj emisiji govorimo i o nestranačkim ličnostima na izbornim listama, čak i međusobno različitih orijentacija, kao što je to slučaj sa Srpskom naprednom strankom, Ljiljana Đurović-Habjanović i Bogdan Obradović.
Ne, neću ništa da kažem.
Ja ne dajem nikakve komentare po tim pitanjima, niti po pitanju politike, znači zero, nula. Samo pričam o tenisu. Moje ime stoji tu i tu je kraj.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama počeo istorijsku posetu Kubi. Cilj ove posete je unapređenje saradnje dve zemlje posle pola veka zamrznutih odnosa. Predsjednik Kube Raul Castro će večeras prijediti državnu večeru za svog visokog gosta. Prenosi Jasmina Lazić.
Po kličima Živeo Fidel, Živeo Obama, stanovnici Havane pozdravili su dolazak američkog predsjednika u prestonicu Kube. Predsjednik Kulidž je 1928. godine došao ratnim brodom. Trebalo mu je 3 dana da dođe ovde. Meni su trebala samo 3 sata, kazao je prvi američki lider koji je posetio Kubu u posljednjih 88 godina.
Ovo je istorijska poseta i istorijska šansa za direktan susret sa kubanskim narodom. Osim ugovora i financijskih dogovora, gradit ćemo nove veze između naša dva naroda, tako da je moja vizija naše zajedničke budućnosti svetlija od naše prošlosti.
Američke zastave koje su u oči njegove posete postavljene na ulicama prestonice uz kubanske su neverovatne slika za one koji su živjeli tokom decenijskih loših odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Kube. Dolazak američkog predsjednika budi optimizam mnogih u Havani.
Obamin dolazak ovdje ostavlja snažan utisak. Vidjet ćemo hoće li se poslije ovoga odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Kube popraviti.
Međutim, samo nekoliko sati pre Obaminog dolaska, grupa demonstranata na ulicama tražila je oslobađanje političkih zatvorenika zatočenih u Havani. Policija je uhapsila 50 osoba koje su protestovale protiv komunističke vlade, a demonstracije ispred crkve gde se okupljaju svake nedelje organizovala je grupa Dame u belom, koju čine udovice bivših političkih zatvorenika na Kubi. Obama će se tokom posete sastati sa disidentima koji su kritikovali Castrovu vladu, a Bela kuća je u nameri da pokaže da on putuje pod svojim uslovima, saopštila da je odluku o tome koji će disidenti prisustvovati tom sastanku doneo američki predsjednik, a ne kubanska vlada. Zanimljivo je da Obamu na aerodromu nije dočekao kubanski predsjednik Raul Castro, koji inače često pozdravlja svetske zvaničnike po sletanju na aerodrom, no on će večeras prirediti državnu večeru za svog visokog gosta. Kako je najavljeno, tom prilikom bit će održana i zajednička konferencija za novinare. Ova poseta, međutim, ne znači potpunu normalizaciju odnosa između dve zemlje. Embargo koji je pre više od pola veka Amerika uvela Kubi i dalje na snazi i može biti ukinut samo ako američki kongres to izglasa. Obama je to tražio od kongresa, ali su njegove napore blokirali republikanci. Kubanski ministar za spoljnu trgovinu i investicije Rodrigo Malmierka izjavio je da je ekonomski embargo koji su Sjedinjene Američke Države uvele Kubi najveća prepreka razvoju kubanske privrede. Zahvaljujući tome, Kuba je izgubila 121 milijardu dolara, rekao je Malmierka i dodao.
Sjedinjene Američke Države demonstriraju predrasude i diskriminaciju kubanskih državnih preduzeća. U našem ekonomskom sistemu državna preduzeća su dominantna. Ovakav sistem je zasnovan na našem suverenitetu i izabrao ga je kubanski narod.
Kuba se također i dalje žali na kontinuiranu okupaciju pomorske baze u zalivu Guantanamo, za što je Obama rekao da neće biti tema razgovora. Predsjednik Obama završit će trodnevnu turneju govorom kubanskom narodu, u kojem će izneti svoju viziju budućnosti američko-kubanskih odnosa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posmatrači iz Turske stigli su na grčka ostrva Lesbos i Hios kao pomoć grčkim vlastima za nadgledanje dogovora Evropske unije i Turske o smanjenju priliva izbeglica i migranata u zemlje zapadne Evrope, prenosi agencija AP. Prema današnjim podacima grčke vlade, broj izbeglica u toj zemlji premašio je 50.000, a oni i dalje svakog dana stižu iz Turske u nesmanjenom broju. Agencija AFP navodi da je sa turske obale na ostrvo Hios od stupanja dogovora na snagu stiglo 830, a na Lesbos 698 izbjeglica. Dogovor koji su prošle nedelje u Briselu postigli lideri Evropske unije i Turske predviđa vraćanje migranata iz Grčke u Tursku, ali i premeštanje izbjeglica iz Turske u evropske zemlje. Turska policija traga za trojicom pripadnika militantne islamske države zbog sumnje da su planirali da izvrše dodatne napade u toj zemlji nakon samoubilačkog bombaškog napada u Istanbulu, u kojem je poginulo 5 osoba, prenosi novinska agencija Dogan. Turska se nalazi na udaru jednog od najvećih talasa terorizma u istoriji, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
Kroz solidarnost i jedinstvo nacije sprečit ćemo manipulacije onih koji pokušavaju da terorizmom naštete Turskoj. Borit ćemo se sami ukoliko je potrebno, ali na kraju ćemo pobediti.
Ama mutlaka başarıya ulaştıracağız.
Ukrajinski pilot Nadja Savčenko nije proglašena krivom za umešanost u ubistvo dvojice ruskih novinara na istoku Ukrajine tokom današnjeg izricanja presude, kako su ranije javile agencije. Agencija AP objašnjava da je jutros počelo čitanje presude Nadji Savčenko i da je sudija u stvari citirao tužiloštvo kada je rekao da je ona umešana u ubistva, ali je nije proglasio krivom. Američka agencija dodaje da se očekuje da će čitanje presude trajati 2 dana, a da će konačno odluka biti doneta sutra. Sudija je, citirajući argumente tužilaštva, rekao da je Savčenko davala koordinate za granatiranje u julu 2014. tokom kojeg su stradala dvojica novinara i nekoliko civila. Tužilaštvo je zatražilo kaznu od 23 godine zatvora. Savčenko se borila na strani ukrajinskih dobrovoljaca protiv ruskih snaga u istočnoj Ukrajini, gdje je i zarobljena u junu 2014.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za sada nepoznati muškarac poginuo je danas u 12 sati i 38 minuta u ulici Ilije Garašanina nakon što je u jednoj poslastičarnici aktivirao eksplozivnu napravu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Tragedija se odigrala u poslastičarnici na uglu Takovske i ulici Ilije Garašanina kada je, kako navodi nezvanično RTS, za sad neidentifikovana osoba ušla u poslastičarnicu, istrela sve koji su se zatekli i zatim aktivirala eksplozivnu napravu. Premijer Kosova Isa Mustafa u intervjuu za Radio Slobodna Evropa je naveo da je bolest naterala njegovog brata Ragiba Mustafu da traži azil u zemljama Evropske unije. Kosovsku javnost u nedjelju je uzdrmalo izveštavanje portala Insideri.com da se brat kosovskog premijera Ise Mustafe pridružio prošlogodišnjem talasu kosovskih migranata koji su ilegalno ušli u zemlje Evropske unije gdje su potom tražili azil. U to vrijeme premijer je upućivao brojne poruke građanima da se ne opredeljuju na taj put. Iz Prištine, Amra Zineli.
U intervju za Radio Slobodna Evropa danas, kosovski premijer je rekao da je njegov brat dugo bolovao od teške bolesti od koje nije mogao da se izleči na Kosovu. Ali, kako je premijer dodao, njegov brat nikada nije u krugu porodice pomenuo da će se opredeliti za taj put. Bilo mi je žao kada sam čuo za to, ali i on je podelio sudbinu mnogih naših građana koji su ili zbog socijalnih razloga, nezaposlenosti, te uz nadu da će im se rešiti problemi van zemlje, odlučili da odu vani. On je to uradio uz nadu da će da se izleči, ali to nije uspeo. Vratio se. On je sada ovde, kazuje Mustafa. Premijer ističe da je dobro što se sada svi oni koji su ilegalno otišli vraćaju, te da se vlasti trude da unaprede zdravstveni sistem, ali da privuču strane investitore radi ekonomskog razvoja. Pored toga, naveo je da se radi i na ojačavanju vladavine zakona kako bi se ispunili uslovi za liberalizaciju viza, a kako oni koji imaju potrebe da idu vani to urade legalnim putem. Na javnosti je sada doceni da li tema jednog bolesnika treba da postane tema za celo Kosovo ili možda nije na meni da to kažem, kazuje Mustafa. S obzirom da je do sada bilo dosta slučajeva kada su građani Kosova legalno odlazili na lečenje van zemlje, te zašto njegov brat nije išao tim institucionalnim putem, premijer Mustafa je odgovorio. On je bio na dužem lečenju. U ovom slučaju konkretno nisam više razgovarao sa njim jer nisam teo da mu otvaram rane zato što je njegovo stanje veoma teško. U svakom slučaju, to je njegovo pravo, on je zreli godine, ima svoju porodicu i nisam mogao da iskoristim svoju premijersku poziciju da utičem na njega. Ali zaista mi je bilo žao kada sam čuo da ga je bolest natrala da uradi tako nešto, kazao Mustafa. Portal Insider, koji inače pokrenuo ovu priču, kasnije objavio da je autor teksta preko Vibera dobio poziv od strane premijera koji ga je, kako se piše, uvredio neprimerenim rečnikom i uputio pretnje zbog pisanja o njegovom bratu. Ono što sam imao da kažem o tome, rekao sam putem objave na Facebooku, tu sam saopštio moj stav i ni u kom slučaju nisam ni zapretio ni uvredio nekoga, kazuje Mustafa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Hrvatska je jedina zemlja Evropske unije koja do sada nije dala saglasnost za to da Srbija otvori pregovaračko poglavlje 23, a ministarka zadužena za evropske integracije u vladi Srbije Jadranka Joksimović nada se da će procedura ipak biti obavljena na vreme kako bi poglavlje koje se bavi pravosuđem i osnovnim pravima bilo otvoreno u junu. Vidjet ćemo kako će Hrvatska odlučiti, a mi pažljivo pratimo poruke koje stižu, rekla je ministarka za List Danas. Posle ove vesti i reakcije Zagreba na slučaj Šešelj, faza zaoštrene retorike prešla je na konkretna pitanja koja mogu biti kočnica evrointegracija Srbije. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da će Srbija nastaviti da se ponaša na potpuno isti način kao do sada.
Hrvatska je ne jednom pokušala da uradi neke stvari koje zaista teško da bi se radile u dobrosusjedskim odnosima, zatvarala je granice prema nama, pokušavala da uvede čak i ekonomski embargo prema nama, nije uspjelo, računam da neće uspjeti ni ovaj put.
Odnosi Hrvatske i Srbije danas su na najniže mogućem nivou, skoro kao 90-ih godina, izjavio je za naš program Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.
U takvoj jednoj atmosferi onda je pogodna stvar da se i međusobni odnos instrumentalizuje za unutrašnje političke svrhe. I to se sada i dešava. Sa strane Srbije za sada je u dobroj meri postoji neka vrsta uzdržanosti i iščekivanja šta će se dalje dešavati u Hrvatskoj. Jer činjenica je da tamo su neke stvari još ostale prilično nedefinisane. Vidimo kako je teško išlo formiranje vlade, čas levo, čas desno. Mi smo čak imali obećanje kad je došla na vlast da neće usvojavati, pa je tri puta rekla da će usvojiti te zbog granica, te zbog nestali, te zbog procesiranja ratnih zločina i tako dalje. Dakle, ni ona prošla koalicija vladajuća nije se držala te reči, a kamoli ova.
Kako prenose domaći mediji, osim očekivanja Zagreba da Beograd donese pravilnu odluku o Šešelju, za nastavak evropskog puta Srbija bi trebalo da ispuni još dva uslova: veće učešće manjina u parlamentu i ukidanje nadležnosti Srbije za ratne zločine koji su se dogodili van njene teritorije. Aleksandar Popov zaključuje da se sporna pitanja moraju rešiti bilateralnim dogovorima, a da uslovljavanja ne vode nikuda.
Ovo treba gledati u širem kontekstu. To odnosa u Hrvatskoj, kontekstu odnosa unutar Europe, koliko zapravo Europa je izgubila utjecaj na svoje članice pa da ih na neki način primora da odustanu na nekih svojih stavova kada se to pokaže da nije produktivno za cijelu Europu. Ona to je mogla, međutim sad je okupirana svojim problemima, tako da sve zavisi od toga kako će se dalje na širem planu odvijati odnos. Ili inače, kad je reč o odnosima između Srbije i Hrvatske, oni jesu sada na najnižoj mogućoj tačci i šta, koji god dobar potez da se desi, može se govoriti o unapređenju odnosa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Obama na Kubi. Ovo je istorijska poseta i istorijska prilika, poručio američki predsjednik. Migranti i dalje stižu u Grčku. Nađa Savčenko ipak još nije proglašena krivom. Čitanje presude u toku. Muškarac se raznao bombom u centru Beograda. Sutra pretežno oblačno do 17 stepeni. U nastavku ćete čuti i šta smo zabeležili na sajmu automobila.
Pored cene od 91.000 evra stoji natpis prodato.
Prodat je u prvih sat vremena, na prvom danu sajma.
Ne, ja samo gledam. Pa imam automobil i mislim da ne vredi ulagati toliko mnogo novca u auto.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Još nije okončano prijavljivanje partijskih lista za aprilski izbor, ali neke od njih već su izazvale pažnju javnosti. Pre svega lista naprednjaka, na kojoj nema dosadašnjih članova vlade, ali ima iznenađujuće velikog broja nestranačkih ličnosti, čak i međusobno različitih orijentacija. Nestranačke ličnosti na drugim listama su samo sporadične, a najsnažnija opoziciona lista okupljena oko Demokratske stranke nema zvučnih nepartijskih imena, pripremila Branka Mihajlović.
Najveću pažnju privukla je lista Srpske napredne stranke. Oni koji zaokruže listu naprednjaka glasaće i za poznatog novinara Miroslava Lazanskog sa tvrdim anti-NATO pozicijama, za nešto drugačije pozicioniranog analitičara Zorana Dragišića, za Ljiljanu Habjanović-Đurović, čije se knjige prodaju u ogromnim tiražima, za uglednu opersku pevačicu Jadranku Jovanović, selektora teniske Davis Cup reprezentacije Bogdana Obradovića, za automobilističkog asa Dušana Borkovića. Ljiljana Đurović-Habjanović i selektor Bogdan Obradović nisu hteli da govore o svom učešću na izbornoj listi.
Ne, neću ništa da kažem.
Ja ne dajem nikakve komentare po tim pitanjima, niti po pitanju politike, znači zero, nula. Samo pričam o tenisu. Moje ime stoji tu i tu je kraj, ništa dalje.
Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka, komentariše listu Srpske napredne stranke.
Ono što je malo iznenađujuće jeste da u stvari one reprezentuju vrlo različite stvari i mnoge nisu u skladu sa, recimo, oficijalnom politikom koju vodi SNS. Ali videli smo da je SNS imao kapacitet da apsorbuje tu vrstu neslaganja i da i prošla lista već bila ono što bi nazivali od Silvane do Nirvane.
Urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović objašnjava zašto se njegovo ime nalazi na listi DSS Dveri.
Kao građanin i političko biće borim i afirmišem neke stavove i ideje za koje verujem, ali isto tako treba reći da je ovo samo jedan način da građani mogu da uzmu učešće u politici, ne samo kao članovi partije ili kao glasačka biračka masa.
Na listi za Demokratsku Srbiju Nova stranka je dala ne mali doprinos uvrstivši u svoju listu čuvenu profesorku Vesnu Rakić-Vodinelić. Ona nije nestranačka ličnost, ali je javnost nikada nije videla u političkoj roli.
Sa nekom motivacijom da će se otvoriti poglavlje 23-24 sa idejom da možda nešto mogu da pomognem onim što se naučilo u toku života.
Pitali smo i aktere izbornog procesa da li i na koji način računaju na podršku javnih ličnosti. Funkcionerka Demokratske stranke Aleksandra Jerkov.
Ne znamo čemu to služi, stavljate na listu ljude da budu neki ukras na listi, jer to nisu ljudi koji će sutra biti poslanici, ali to ne znači da nemamo podršku, naprotiv.
Borko Stefanović, lider novoosnovane Levice, se požalio.
Veliki broj ljudi nas podržava, međutim, malo ko je spreman da se upusti u kaljugu srpske politike.
U pitanju su uzajamni interesi, kaže dr. Žarko Korać.
Svojevremeno je Picasso bio član Komunističke partije Francuske pa izašao, pa to izazvalo vrlo jake reakcije Komunističke partije Francuske, a onda je Picasso dao čuveni legendarni odgovor: ne treba meni Komunistička partija Francuske, nego sam ja zapravo trebao njima. Ali je isto tako istina, imamo ličnosti koje preko politike i na tim listom očekuju da nešto dobiju za uzvrat, i još jedan motiv, neke ličnosti na listama očekuju da budu zaštićene.
Da li su nestranačke ličnosti zvučnih imena van politike samo mamac za glasače? Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka.
Trebalo bi vidjeti od slučaja do slučaja, recimo Srđan Dragojević, neki drugi su bili aktivni u odborima i tako dalje, ali vrlo često oni na listama dok su u stvari više služe da privuku različitu publiku.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Još jedna vest u ovom bloku, Parada ponosa Beograd izražava zabrinutost zbog izjava predsjednice Demokratske stranke Srbije Sande Rašković-Ivić datih u intervju u našem radiju, u kojima navodi da među njenim prijateljima postoje i gej osobe koje Rašković-Ivić naziva srbendama. Primetno je da je Sanda Rašković-Ivić ovu izjavu dala kako bi ublažila izrazito negativan stav koji prema LGBT zajednici dolazi od strane DSS-a i njihovog koalicionog partnera Srpske pokreta Dveri, navodi se u saopštenju Parade ponosa i dodaje da je izjava Sande Rašković-Ivić problematična i sa drugih stanovišta. Pre svega ona, kao prihvatljive gej osobe, imenuje samo one koji su srbende, što bi značilo da LGBT osobe druge nacionalnosti nisu dovoljno dobre da bi bile prihvaćene, kaže se u saopštenju Parade ponosa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Život sa roditeljima posle 30. To je bila naša regionalna tema sedmice. U Srbiji čak pola miliona mladih ljudi starih između 20 i 34 godine živi sa roditeljima. Jedna trećina njih nema izglede da počne samostalni život jer nema nikakve prihode, a i oni koji su zaposleni ostaju sa roditeljima jer ne mogu da priušte da iznajme stan i da od ostatka novca pristojno žive. Stručnjaci ističu da oni zbog toga veoma sporo stiču emocionalnu i funkcionalnu autonomiju. Pripremila Branka Trivić.
Stevan Gagić, Beograđanin, ima 42 godine, zaposlen je, oženjen, otac troje dece i živi u trosobnom stanu sa majkom i sestrom, a usto je najveći deo godine sa njima i ćerka druge sestre koja u Beogradu studira.
Vi, supruga i troje dece, živite u jednoj sobi.
tako je, 14 kvadrata. Čovjek se navikne, što najgore, kad se navikne, nema želju da menja. To je opasno.
A jel postoji mogućnost da se podigne kredit za stan?
Ja sam bio u firmi koja je bila perspektivna, kreditno smo svi bili presposobni. I onda su dolazile moje koleginice i kao, ja budala jedna, što ne uzmeš kredit za stan? I one su to uradile. Ja njih sad srećem, one ne znaju gde udaraju. Ono, konverzija, švajcarci, euro, kamate, pala cena nekretnina. Vidio sam da su se drugi opekli, firma otišla pod led. Vidio sam relativnost radnog mesta, neuspeli pokušaj Srba da glume normalnu Evropu. E, tako sam ja to shvatio, te kredite i taj zanos koji smo imali 2008. do 2010.
U uzrastu od 16 do 30 godina 80% mladih žive sa roditeljima, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Stanojević, docent na katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Od ovih 80% koji žive sa roditeljima, interesantno da je značajno više muškaraca, negde oko 90% muškaraca i oko 70% žena.
Stanojević govori i o tome kakve su posljedice života u ovakvim međugeneracijskim simbiozama.
U tim proširenim domaćinstvima su i češći konflikti između generacije i unutar iste generacije. Druga cena jeste da unutar proširenih porodica se lakše reprodukuju tradicionalni patriarhalni obrasci. Recimo, također se pokazuje da u ovim domaćinstvima postoji mnogo izraženija rodna podela rada. U ovim domaćinstvima čak žene ređe izlaze na tržište rada.
Iako su sve vlasti obećavale, u Srbiji zapravo nema ozbiljnijih napora da se mladima olakša stupanje u svet rada, pa tako i osamostaljivanje od roditelja. Sociolog Srećko Mihajlović za naš radio kaže da je nekih pokušaja bilo, ali da je to daleko od ozbiljnosti sistematskog napora.
U ovim zemljama su godinama na vlasti opsenari, ljudi koji troše državne ili evropske pare za neke iluzorne akcije uz pomoć organizacija civilnog društva. Ja ću navesti konkretne primere tog obaveznog zapošljavanja mladih ljudi nakon završetka školovanja na godinu godinu dana gde i oni imaju sva prava iz radnog odnosa, imaju i neke novčane prinadležnosti, a nakon godinu dana firma u kojoj su radili odlučuje da li će ih zaposliti ili neće. I šta pokazuje praksa? Pokazuje da je retko ko od mladih uključeni u takav tip akcije zaista bio zaposlen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
A kakva su iskustva drugih zemalja u regionu na temu život sa roditeljima posle 30. potražite na našoj web strani u temi sedmice.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I tema koju smo najavili na sredini emisije, najskuplja vozila prva se prodaju, potvrdio i ove godine sajam automobila u Beogradu. Dok i mućni posetioci odmah kupuju, drugi razmatraju najpovoljnije opcije, a većina je opet tu samo da uživo vidi omiljene četvorotočkaše, zabeležio Zoran Glavonjić.
Da je Mercedes tradicionalno u Srbiji jedna od najcenjenijih marki pokazuje gužva na štandu te firme. Svi bi nešto da vide, da pitaju, ali najbrži su odmah dobili najbolje. Na modelu GLE, pored cene od 91.000 evra, stoji natpis prodato.
Prodat je u prvih sat vremena, na prvom danu sajma. Svaka čast kupcu. Uglavnom se odlučuju na skuplji auto i to otprilike to.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Andreja Ilić, hostesa Mercedesa. Šampion jeftinoće je Lada Granta Sedan, 7.300 evra. Najskuplji u ponudi je Bentley Flying Spar, čiji interijer je, podrazumeva se, u koži i drvetu. Cena 220.000 evra. Miodrag Đurić iz Beograda došao je sa suprugom i čvrstom odlukom da ništa ne kupi.
Samo gledam. Pa imam automobil i mislim da ne vredi ulagati toliko mnogo novca u auto. Mislim da su automobili skuplji nego prošle godine. Nisu skupi, ali za naše uslove su skupi.
Nekoga ko je nešto kupio nismo uspeli da nađemo, jer oni obično vole diskreciju, pogotovo vlasnici najskupljih vozila. Pa tako je ostala tajna i ko je kupac prelepog žutog Ford Mustanga GT, u kom će novi vlasnik uživati za 50.000 evra. U čitavoj ovoj gužvi posebna priča su Japanci. Na izložbenim prostorima Honda, Toyota, Mitsubishi i Suzuki-a tiskaju se oni koji žele nešto drugačije, uz već legendarnu pouzdanost i dugovečnost.
Svakom se sviđaju automobili, bilo muško, bilo žensko. Ovaj sportski tip, konkretno auto, više privlači mušku populaciju. Žene vidim da više idu na ovako neke varijante onako manjih gradskih vozila ili tipa nekih džipova onako možda porodičnih, sigurnih i slično.
Kaže Nina Mihajlović, koja predstavlja novi model čuvene Honda Civic. U susednoj hali je mnogo opuštenija atmosfera. Ljubitelji vožnje na dva točka dočekali su da uživaju u čak 35 noviteta. Sve uz glasnu tehno muziku, tetovirane prodavce, devojke u kožnim modelima na motorciklima u pravoj moto atmosferi. Pasionirani motociklisti, ljubitelji klasike, dočekali su da na sajmu vide i kultni Harley Davidson. Harley je poseban stil života, rekao nam je bajker Đorđe Mitić, a oni koji ga žele znaju njegovu tajnu.
Kvalitet, cena, trajnost i duga istorija njegova legendarna.
Bojana Popović, hostesa na Kawasakiju, rekla je za Radio Slobodna Evropa da uživaju i kupci i prodavci.
Sve je zanimljivo. Najviše me pitaju sa slikom.
Koji je ovo moto?
Ovaj Kawasaki. Naravno, već smo ga prodali. Košta 6.870.
Ipak ima para.
Naravno da ima para. Naravno da kupuju.
Među njima neće biti Petar Marković, koji je posle ženevskog salona automobila koji je gledao na televiziji razočaran Beogradskim sajmom.
Sirotinski. Za nove modele Ženeve nema informacije ništa. Kupio bi isto tako, ali nisu došli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I na samom kraju još jedna vest, ponovo se oglasilo Ministarstvo unutrašnjih poslova sa opštenjem da je nepoznati muškarac starosti oko 50 godina detonirao eksplozivnu napravu u jednoj poslastičarnici na uglu Takovske i ulice Ilije Garašanina. Dosadašnja istraga utvrdila je da se ne radi o terorističkom aktu jer je ta osoba pre aktiviranja eksplozivne naprave zatražila od dvoje zaposlenih i jednog kupca da odmah izađu iz objekta. Takođe, niko nije povređen, a pričinjena je manja manja materijalna šteta, saopštio je MUP. Odjavljujemo se podsjećanjem na najvažnije vesti. Obama na Kubi, istorijska poseta i istorijska prilika, izjavio američki predsjednik. Migranti i dalje stižu u Grčku. Nađa Savčenko ipak još nije proglašena krivom, čitanje presude u toku. Muškarac se raznao bombom u centru Beograda. Sutra pretežno oblačno do 17 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.